dëgjuesë ndëruar, mirë se jemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kthimi i personave të zhvendosur mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Rezultati i ngushtë zgjedhor në Maqedoninë e Veriut krijon mundësi që institucioni liçvenës të mbikëqyrë politikat e qeverisë, thonë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim të Qeverisë së Kosovës po rëdhatat të zyrave rajonale për këtë çështje thonë se kthimi i personave të zhvendosur, kryesisht serb që kanë braktisur shtëpitë e tyre në vitin 99 mbetet sfidë. Sipas tyre, një numër i personave të zhvendosur që janë kthyer në Kosovë këtë kanë bërë por kohë të shkurt dhe sërish kanë ikur në Serbi. Ata shpresojnë që çështja e zhvendosurve, por edhe pronave të tyre të uzurpuara të trajtohet në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Milomir Ribarić është njëri prej organizatorëve të kthimit kolektiv të serbëve të zhvendosur në Dersnik të Klinës dhe në rajonin e 5, të cilët pas luftës në vitin 1999 janë larguar për në Serbi. Në periudhën prej vitit 2000 e deri në vitin 2005 në Dersnik janë ndërtuar 41 shtëpi për të kthyerit serb, por aktualisht në këtë fshat jetojnë rreth 10 persona. Ato u kthyen e më pas shumë shpejt kanë ikur, ka thënë Ribarić për Radio në Evropë. Sipas të dhënave zyrtare të zyrës për komunitetet dhe kthim në territorin e komunës së Klinës jetojnë rreth 1500 serbë, por realiteti në terren është tjetër. Këtë e konfirmon për Radio në Evropë e Lirë drejtoresha e zyrës për komunitetet dhe kthim në këtë veçorisje lokale, Silvia Rashković.
Drugaci su podaci prema projektu kad planiraju svi da se vrate.
Kemi të dhëna të ndryshme. Ata lajmërojnë për kthim të gjithë familjen, ndërkësh ne realisht kemi 250 njerëz dhe kjo është një diferencë drastike kur bëhet fjalë për numra, theksoi Rashković. Ajo thotë se nuk mund t'i mbajnë me detyrim të kthyerit dhe sqaron që kryesisht kthehen të moshuarit, familjet e të cilëve edhe më tej jetojnë në Serbi.
Svo vreme se zaklinje da hoće da ostane tu. I posle godinu dana on ja nema života ovde, ja ne mogu da živim tu.
Ata në fillim betohen që dëshirojnë të qëndrojnë këtu dhe pastaj një vjet më pas thonë që nuk mund të jetojnë më këtu, tha Rashković. Procesi kthimit të personave të zhvendosur në Kosovë ka nisur pas përfundimit të luftës në vitin 1999, kur paraprakisht ishin kthyer mbi 800.000 shqiptar të Kosovës, të cilët ishin dëbuar gjatë luftës dhe në të njëjtën kohë kishte pasuar edhe zhvendosja serbëve. Bazuar në legjislacion, të gjithë personat e zhvendosur kanë të drejtë që të kthehen në Kosovë dhe për këtë u ndihmon vetë shteti. Ministria për Komunitetet dhe Kthim është formuar në vitin 2005 dhe edhe më tej ekziston. Zëdhënës i kësaj ministrie Uroš Staletović në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë thekson që pas konfliktit në Kosovë në qershor të vitit 1999, rreth 226.400 qytetarë të Kosovës, kryesisht serbë, rom dhe të komuniteteve tjera, i kanë braktisur shtëpitë e tyre. Ndërkësh deri më sot në Kosovë janë rreth 28.500 qytetarë. Qeveria e Kosovës në vitin 2018, përderisa ishte kryeministër Ramush Haradinaj, kishte miratuar dekretin për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhje të qëndrueshme, që kishte të bënte me krijimin e kushteve të domosdoshme për arritjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për personat të zhvendosur brenda Kosovës dhe në rajon, e të cilët janë zhvendosur si pasojë konfliktit në periudhën prej 28 shkurt 1998 e deri më 31 mars 2004. Çështja e personave të zhvendosur sipas paralajmërimeve do të duhet të ishte një nga temat e dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, i cili ka rinisur më 16 korrik. Zëdhënësi i Ministrisë për Komunitetet dhe Kthim Staletović thekson që kjo ministri gëzohet faktit që një nga temat në kuadër të dialogut do të jetë edhe çështja e personave të zhvendosur. Problemi më i madh i të zhvendosurve dhe kthimi i tyre eventual është çështja e uzurpimit të pronës. Sinqerisht besoj që çështja e pronës do të gjendet në kuadër të kësaj teme. Ajo që është me rëndësi esenciale në këtë moment është fakti që dialogu po vazhdon. Kur kemi dialog, kemi edhe mundësi që të bisedojmë për problemet dhe që ato përmes dialogut të zgjidhen, tha Staletović. Ai ka shtuar që zgjidhja e çështjes së të zhvendosurve është me rëndësi të veçantë për përparimin e një shoqërie e cila për vite me radhë po përballet me këtë problem. Drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut, Miodrag Miličević, vlerëson që çështja e personave të zhvendosur nuk do të zgjidhet zgjidhet në kuadër të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse kanë kaluar 20 vjet nga konflikti dhe se kthimi nuk ka ndodhur asnjëherë. Ai thotë që ky kthim mund të reduktohet në një gabim statistikor. Sipas tij, çështja e personave të zhvendosur është në fakt çështje politike dhe se kthimi i qëndrueshëm nuk do të ndodhë pa vullnet politik. Është domosdoshme që të sigurohet mbështetja e qëndrueshme politike në mënyrë që kthimi të ketë vazhdimsi dhe që të arrijë në pikën që quhet kthimi i qëndrueshëm, tha Milićević. Gjithashtu Kosova deri më sot nuk ka arritur që të zgjidhë as çështjen e kthimit të plotë të shqiptarëve të zhvendosur nga pjesa veriore e vendit, e cila është e banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Procesi rehabilitimit të fëmijëve dhe grave kosovare të kthyer nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak kishte ndërprerje për shkak të përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Si sfidë kryesore, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, ishte mësimi online për fëmijët, shumica të cilëve nuk kishin pajisje elektronike për të ndjekur mësimin. Aktivitetet për integrimin e të riadhësuarve filluan pas lehtësimit të masave në muajin qershor. Taulan Çenaj sjell më shumë hallësi.
Përhapja e koronavirusit në Kosovë në gjysmën e muajit mars ka ndërprerë procesin e rehabilitimit të familjeve të kthyera nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme që janë në kontakt të vazhdueshëm me këto familje tregojnë se problemet kryesore ishin në mësimin online për fëmijët. Shumë nga këta fëmijë nuk dinë të shkruajnë ose lexojnë, pasi ata kanë lindur në zonat e luftës dhe nuk kanë ndjekur shkollimin. Ganimete Gërbovsi nga Ministria e Brendshme thot për Radio Evropa e Lirë se fëmijët e kanë pasur të vështirë qasjen dhe kuptimin e mësimeve online.
Kanë pas pajisje elektronike që të ndjekin mësimin online. Disa familja televizione nuk kanë pas. Përmes drejtërisë të arsimit komunës të Prishtinës për fëmijët në Prishtinë dhe partneri jon CDR janë angazhuar që t'ju sigurojnë pajisje elektronike gjatë pandemisë me qëllim që fëmijët të kenë mundësi të ndjekin mësimin online nga shtëpitë e tyre.
Seansa online janë zhvilluar edhe për gratë e kthyera.
Nga aspekti shëndetit mendor, psikiatrit tan kanë zhvilluar seansa bashkëpunëse online me gratë dhe ka këshilluar ato për përdorim të pajisjes mbrojtëse, që janë maskat, distanca e tjetër.
Periuda më e vështirë, tregon Gërbovsi, ishte kur në fuqi ishin masat e kufizimit të lëvizjes, kur kosovarët ishin të kufizuar të dilin jashtë shtëpive të tyre në muajt prill dhe maj. Puna me staf të reduktuar kishte bërë që procesi rehabilitimit i nisur kohë më parë kishte ndërprerë shumicën e aktiviteteve, në përjashtim të dërgimit të pakove ushqimore dhe higjienike te familjet e kthyera. Pas lirimit të masave izoluese në fillim të muajit qershor, disa aktivitete janë kthyer edhe për të riadhësuarit nga Siria. Fëmijët tashmë janë pjesë aktiviteteve të ndryshme sportive e kulturore. Pas lehtësimit të masave, gratë kanë filluar të ndjekin kurse të rrobaçepsisë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia ka sjell sfida në reintegrimin e qytetarëve të Kosovës të kthyer nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak.
Disa prej programeve që paraport realizohen me këtë pjesë, me këta individ, është hafë në problem të vogël, qoftë janë shtyje programës, qoftë është dorë që të akomodohen në përputhje me nevojat dhe rrethonat e pandemisë COVID-19.
Rinor Shehaja nga Instituti Edward thotë se organizimi mësimit online nga distanca ka pasur shumë mangësi në Kosovë. E kur bëhet fjalë për fëmijët e riadhësuar, ai thotë për Radio Evropa e Lirë se këta fëmijë janë anashkaluar sa i përket çasjes në mësim në kohë të pandemisë. Mes natën e 19 prillit të vitit të kaluar, 110 qytetarë të Kosovës, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë të huaj, u kthyen nga Siria në Kosovë. Sipas autoriteteve kosovare, prej fillimit të luftës në vitin 2012, në Siri ishin rreth 400 kosovarë. Në shtetin e Sirisë kanë mbetur edhe rreth 100 kosovarë të tjerë, prej të cilëve rreth 40 besohet si janë fëmijë. Qeveria e Kosovës më herët gjatë këtij viti nuk ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nëse janë duke planifikuar një operacion të ri të riadhësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Rezultati i ngushtë zgjedhor në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut, si në kampin politik shqiptar ashtu dhe në atë Maqedonas, krijon mundësi që institucioni ligjvënës në këtë vend të luajë rolin e një mbikëqyrësi të politikave të qeverisë, theksojë njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se partitë politike po heshtin rreth mundësive të ndryshme që kanë për koalicion në qeverisës. Në ndërkohë, lideri i socialdemokratëve, që ka numrin më të madh të deputetëve, Zoran Zaev, ka theksuar se bisedimet për formimin e qeverisë do të fillojnë pas festave të 2 gushtit. Zërjet Ajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Rezultati i ngushtë mes forcave politike maqedonase dhe atyre shqiptare në Maqedoninë e Veriut lë shumë hapësirë që parlamenti vendi të luajë një rol korrektues të politikave të qeverisë. Theksojnë kështu njohës të çështjeve politike. Vetëm 2 deputet është dallimi mes koalicionit të udhëhequr nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe koalicionit të drejtuar nga VMRO-DPMN, përkatësisht 46 me 44 deputet. Edhe tek bloku politik shqiptar, pothuajse kemi një rezultat të balancuar me një dallim prej 3 deputetësh, me atë që Bashkimi Demokratik për Integrim është përfaqësuar me 15 deputet dhe Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë siguruar 12 deputet. Njohësit e çështjeve politike thonë se ky rezultat mundson që Parlamenti i Maqedonisë së Veriut të shndrohet në një mejdan të promovimit të interesave të qytetarëve dhe jo të marrë rolin e një trampoline të politikave të qeverisë, ashtu siç ka ndodhur gjatë dekadës së fundit, pasi kushdo që mbetet në opozitë do të jetë opozitë fuqishme. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se ngritja e numrit të deputetëve shqiptarë në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut në mbi 30 deputet, si dhe balancimin e një farforme i forcave politike, la hapësirë për një luftë konstruktive në favor të interesave të qytetarëve shqiptarë. Sinani thekson se nuk do të mundet të bëhen pazare politike kësaj rade aq lehtë pas kuintave, pasi votat për votimin e dy fish, të njohur si votimi me badinter për më shumë ligje, nuk është në duart e një partie të vetme, si që ishte më parë, te Bashkimi Demokratik për Integrim.
Do të kemi një balansim, apo të themi për herë të parë, BDI-ja do të ketë ma pak deputet, se deputetet e tjerë shqiptarë që janë nga partijet e tjera. Kështu që do të kemi një debat interesant dhe unë nuk mendoj se gjërat mund të kalojnë letë. Te pala shqiptare ka edhe një moment tri, tani më badinterin e kam partit tjera nuk e ka BDI-ja, dhe më nuk do të, kjo është një lajmë i mirë se nuk do të mund të, do të thotë të kalojnë gjërat të cilat mund t'i damtojnë shqiptarët, dhe lirisht ndo njëra nga partit, Alianca apo Besa, mund të kërkojnë dhe të thotë dhe t'i blokojnë këto ligje të cilat në kalume janë treguse, janë të dashme për shqiptare.
Ndërkaq Misha Popovic nga Instituti për Demokraci për Radio në Evropa e Lirë, thotë se për faktin që 80 deputet nga 120 sa janë gjithsej, janë të rinj, do të vërehet një luftë e ashpër për të bërë ata të dukshëm, jo vetëm për opinionin, por edhe partit që i kanë deleguar. Popovic thekson se partit politike, pasi edhe në këtë zgjedhje kanë garuar me listat të mbyllura, ishin të detyruara të bëjnë një përzgjedhje mes atyre që janë të dëgjueshëm dhe atyre që kanë kapacitet për të nxjerrë në dritë më të mirë politikat për të cilat angazhohet partia e caktuar. Mungesa e demokracisë brenda për brenda partive politike dozdo reflektohet edhe në parlament, sepse zakonisht në të kaluarën shumë probleme për të cilet është dashur të vendosin deputetet në parlament me votën e tyre janë zgjidhur jashtë parlamentit. Tani kemi një situatë shumë interesante, figurat e reja që kanë shumë potencial, por mungon përvoja, thekson Popovic duke shtuar se për të patur një parlament kualitativ do të duhet që partitë të investojnë më shumë në demokratizimin e tyre të brendshëm, si dhe shkollat politike që do të prodhojnë kuadër të përgatitur. Ndryshe Maqedonia e Veriut ishte notuar me kritika negative jo rallëherë nga faktori ndërkombëtar për shkak të bllokimit të punës së parlamentit përmes zbrastirave në rregulloren e punës së parlamentit, duke propozuar partitë të caktuara mira amandamente rreth ligjeve dhe jo realizimit të debateve konstruktive rreth këtyre ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës e ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rëndë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelirë.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.